Spoštovani gospod apostolski nunci v Republiki Sloveniji, dragi sobratje v škofovski in duhovniški službi, spoštovani višji predstojniki in predstojnice, spoštovane redovnice, redovniki in vsi navzoči. Pozdravljeni na 33. redovniškem dnevu, ki je tokrat prvič v novomeški škofiji, ki ima za seboj dobro leto samostojnega življenja in delovanja. Vse pozdravljam tudi v imenu vseh redovnic in redovnikov, ki delujejo v naši škofiji, še posebej v imenu dveh skupnosti, ki se srečanja ne udeležujejo, pa so danes povezani v duhu in molitvi v edinosti z nami in vas popoldne pričakujejo. To so kartuzijani v Pleterjah in pa karmeličanke v Mirni peči. Tudi opatinja sestra Katarina iz Nazari se je po telefonu oglasila in me naročila naj v imenu obeh skupnosti v Nazareh in v Dolnicah vse pozdravim. Skupna evharistija, dragi bratje in sestre, je danes priložnost, da se vam škofje zahvalimo za vaše služenje v naših krajevnih cerkvah, za vso zvestobo redovnim karizmam, za apostolsko delo, zlasti za požrtvovalno spovedovanje, to velja redovnikom v spovednih centrih, in seveda za ves apostolat molitve in pokore v klauzurah. Verjemite, da se slovenski škofi in duhovniki tudi danes zavedamo resničnosti besed svete Terezije Avilske, ki je dejala v tistem razburkanem 16. stoletju, ko se je zdelo, da se vsaj ponekod temelji cerkve podirajo. Le kaj bi bila cerkev brez redovnikov? Tudi danes velja. Le kaj bi bila cerkev tudi v Sloveniji na področju svetosti, na vzgojnem, karitativnem in misijonskem področju brez vas, spoštovane redovnice in redovniki. Ali kot je dejal Božji služabnik Janez Pavel II. Pred leti o vas, cerkev računa na neprestano predanost te izbrane vrste svojih sinov in hčera, na njihovo hrepenenje po svetosti in na njihovo navdušenje v služenju. Na ta način se bo izpričala oživljajoča navzočnost Kristusove ljubezni med ljudmi. Kolikor bolj se svet sekularizira, kolikor bolj se za Boga ne zmeni, ga odklanja ali se celo bori proti njemu, toliko bolj so potrebni ljudje, ki svojimi življenjskimi izbirami postavljajo Boga na prvo mesto in seveda bo izgledom kot z besedo pričujejo, da jim Bog in njegova ljubezen zadošča za izpolnjeno in srečno življenje. V današnjem zerotiziranem svetu je pričevanje, da čistost razširi srce do mere Kristusovega srca in usposobi ljubiti, kakor je on ljubil, kot pravi dokument kongregacije za posvečeno življenje znova začeti pri Kristusu. Prav tako, da uboštvo osvobaja suženstva stvarem in umišljenim potrebam, h katerim nas sili, nas pravzaprav včasih prav zavaja porabniška družba, in seveda pomaga znova odkriti Kristusa edini zaklad, za katerega se splača živeti. Prav tako je v svetu, ki ga obvladuje miselnost o napačni svobodi in avtonomnosti, zelo pomembno pričevanje, da, kot pravi že omenjeni dokument, pokorščina v polnosti izroča življenje v njegove roke, da bi ga uresničil on po božjih načrtih in iz njega naredil mojstrovino. Tako življenje po evangeljskih svetih postane živi spomin na življenje in delovanje Jezusa v človečene besede, pravi ta isti dokument. In kaj je na svetu še lepšega? Sedanji sveti oče Benedikt XVI je redovnim predstojnikom dejal, da je notranje bistvo posvečenega življenja biti popolnoma Kristusovi. Tako da postanemo stalna izpoved vere, nedvoumno oznanjevanje resnice, biti, ki osvobaja od zapeljivosti krivih idolov, ki slepijo svet. Biti Kristusovi pomeni imeti v srcu vedno prižgan živi plamen ljubezni, ki ga nenehno hranja bogatstvo vere, ne samo v času notranjega veselja, ampak tudi takrat, in to je tudi eno največjih pričevanj, ko je povezano s težavami, z notranjo stisko in trpljenje. Naj bo zadnja misel nekakšen most z leta svetega pisma, iz leta Božje besede v leto družine. V Evangeliju smo slišali, kako so se Jezusu približali apostoli in rekli, da ga čakajo njegova mati, njegovi brati, njegove sestre, in je odgovoril: moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo. Vsak, ukoliko res živi evangeljske svete, vsak redovnik, redovnica živi Božjo besedo v najodličnejši meri. Tako lahko postaja oče in mati, ker lahko rojeva Kristusa v dušah, kakor rodi mati telesno svoje otroke. V svetu je veliko staršev, roditeljev, ki so dali življenje otrokom, a tako malo je pravih očetov in mater. Cerkev in vsi verniki, še zlasti pa možje in žene v posvečenem življenju, smo po Marinem zgledu povabljeni k poslušanju, premišljevanju in življenju po Božji besedi. Tako lahko postajamo duhovni očetje in matere. Cerkveni očetje govorijo, da Kristus, očetova beseda, raste v srcih vernikov kot v Marinem telesu. Vsaka duša nosi v sebi kot v materinem naročju Kristusa. Če je sveto življenje, če je te duše sveto življenje ne preoblikuje, je ne moremo imenovati Kristusova mati. Vsakič, ko nekdo vase sprejme Kristusovo besedo in ji da obliko v svoji notranjosti in jo z meditacijo in molitvijo oblikuje, poživlja v sebi kot v materinem telesu, se more imenovati mati cerkve. Tudi sveti Pavel močno čuti, da je zaradi besede, ki jo je sejal v srca svojih vernikov, postal njihov oče. V prvem pismu Korinčanom pravi: čeprav bi namreč imeli na tisoče vzgojiteljev v Kristusu, vendar nimate mnogo očetov. V Kristusu Jezusu sem vas namreč po evangeliju jaz rodil. Dragi bratje in sestre, z doslednim evangeljskim življenjem lahko postajamo očetje in matere in tudi duhovno rojevamo nove duhovne poklice, ki jih je vzbudil in navdihnil, nekako spočil v srcih Bog. Naše škofije jih tako potrebujejo. Na ozemlju današnje novomeške škofije je bilo na primer v minulih 100 letih rojenih 446 redovnic. Približno 2krat toliko, kot vas je danes tukaj. In 84 redovnikov, ki so pripadali seveda različnim redovom, in nekaj 100 škofijskih duhovnikov še poleg. Morda je to v primeri s celotno Slovenijo še vedno malo, a vseeno veliko, veliko več kot danes. Potrudimo se, dragi bratje in sestre, da bi postajali, kot pravi sveti Gregor Nacijanski, v svetu svetilniki, Ožuljajoča moč ostalim bratom in sestram, dovršene luči stoječe pred veliko lučjo, zazrti v Gospodovo obličje in tako sposobni tudi večje duhovne rodovitnosti.